Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni sevib tinglaydigan muxlislar. Mana bugun Mashal radiosida yana men boshlovchingiz Nishonboy Toshbulatov bo'laman. Bugun radioyimizda yangi mehmon. Mana bu ketayotgan qo'shiqdan anglagan bo'lishingiz ham mumkin. Ha, Ummon guruhining solisti Zohidbek.
Bugun uchida boyo.bekorchi.uz
muxlislar tomonidan yo'llangan savollar va bir qator o'zimiz tomonidan tayyorlangan savollar murojaat qilamiz. Salom Zohidbek.
Assalomu alaykum Nishonboy aka. Avvalambor assalomu alaykum o'zimizni qadrli muxlislarimizga alangali salom.
Zohidbek, hozirgi ijodlar qanday ketmoqda? Muxlislarga yana qanday yangiliklar bor?
Yomon emas, hozircha yaxshi ketyapti ijodlarimiz.
Mana Zohidbek, ko'pincha bizga savollar kelib tushadi. Ko'proq Ummon guruhidagi Zohidga deb jo'natishadi bu savolni. Bu savol juda ham ko'p kelgan. Mana bu savol Zohidbek o'zi hayotda aslida erkakmi degan savol kelgan bizga. Bu savolga qanday qaraysiz?
Nima degani u erkakmi? Qanishni men o'g'il bo'laman, erkak kishiman. Xudo xolasi keyingi yil to'y.
Albatta, albatta. Mana eshitdingiz muxlislar, Zohidbek erkak. Siz uni qo'shiqlarga e'tibor bermang. Yana bir qator savollar bor. Ummon guruhi nega faqat bir xil mavzuda qo'shiq aytadi? Nega faqat cho'qinadi degan? Sizni usulingiz cho'qinishmi yoki nima deb izohlaysiz?
Yo, men bu stilni o'zim tanlaganman. Mana shu anaqa borishda ayriliq haqida, har xil xiyonat masalan. Mana shunaqa o'zimizni mana shu ijod tanaq qilganmiz. O'shaning uchun mana shu hamma gapiradi cho'qinish, bo'qinish deyishadi. Men bilmadim, men boshqacha qarayman bu narsaga.
Rahmat, rahmat Zohidbek. Sizni nimaga chaqirganimizdan xabaringiz bo'lsa kerak, chunki bilamiz, sizga juda ham ko'p diskchilar dis ochishgan, ya'ni rep usulida. Bu juda ham bir olamshumul voqea bugun bizning radioyimizda, balki O'zbekistonda ham, chunki sizga dis otuvchi yana bir odam chiqdi, u rep usulida emas. O'zingizga o'xshab cho'qinish usulida. Bunga qanday qaraysiz? Siz buni kutganmidingiz yoki siz uchun yangilikmi bu?
Menga hozir bu yangilik bo'ldi. Men bilmadim o'zi mana nimaga chaqirganingizni.
Ha. Demak, bugun Zohidbek bilan dislash uchun Vohidbek tashrif buyurganlar. Ular ikkalasi bugun cho'qinish usulida dislashishadi. Ya'ni Zohidbek tayyormisiz?
Albatta tayyorman.
Vohidbek ham tayyor. Qani boshlaymiz. Biz bilan qoling.
Uchida bo'yon.bekorchi.uz.
Ayrildim sendan, bu go'zal vasiyda. Sevaman seni chindan, seni sekitarding o'zga yor bilan. Oylar yillar o'tib aytarding, sevaman endi o'zgani avvallari aytarding. Sevaman sizni, baxtli bo'laman siz bilan deya, endi esa ketmoqdasan o'zga yor bilan nega? Qalbimni parchalab topding o'zgasan. Axir bilarding seni chindan sevishim, sendan o'zgasan sevmasligim. Nechun ketding mendan voz kechib, o'zga yorni sevib qalbimni parchalab. Aytgin ey go'zal, sevaman seni. Ketma mendan, ketma. Dardlarim bir dunyo. Senga aytmadim, dildan sog'insam-da senga qaytmadim. Quvonchi bor dardni senga atadim. Bildingki, dildagi muhabbatimsan. Mana mana bu she'rlarni o'zim yozganman, o'zim ijro ham qilaman bu she'rlarni. Hozir mana xudo xolisi mana she'rlarni qo'shiq qilib chiqarish niyatlarim bor. Xudo xolisi bu mana shu disda o'zim yutib chiqsam bu aniq. Yana bilmadim, o'sha qani hozir vaqt jonni ko'rish.
Uchida boyo.bekorchi.uz.
O'zlarini rosa maqtadilar, bir qani bir ijro etsinlarchi.
Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Mana bugun men Zohid akamlar bilan dislashishga keldim. Ularni o'zlarini usul dislashmoqchiman. Marhamat, eshitinglar. Cho'qinardim, tinmayin. Ozib ketdim, bilmayin. Bo'lay desang mustaqil, beshga birni kanda qil. Cho'qinmagin sen zinhor, mustaqillikda bor anhor. Anhorga bormagin zinhor, o'tda yomon qizda bor. Qizlarga berma povit, ko'p gapirma chetga o't. Bitta qizni o'radim, sog'olmay sog'ildim. Tortolmay tortildim, nega qizlar qiladi noz? Undan ko'ra otmaydi mu noz? Yalinmagin qizlarga, osilmagin boylarga. Osilsang balandorga osil, o'ligingni hamma ko'rsin. Qizlar uchun siqilma zinhor, sening uchun ham siqiladiganlar bor. Nima qiz kammi bu dunyoda? G'am chekma, chekishni tasha, o'pgani asra. Yugurasan tinmayin, yiqilasan bilmayin. Yurasan anqayib, qizlar ketar to'nqayib. Qo'ysang-chi cho'qinishni, o'ylasang-chi cho'milishni. Mitrofanov to'la behayo, behayoda yo'q vafo, sen chekasan jafo, jon so'rasang jon fido, qon so'rasang qon fido, pul so'rasang alvido. She'r yozasan cho'qinib, u yuribdi cho'milib, do'stlaringdan kechmagin, pizdalislikni tashlagin. Mana muxlislar, yana biz qaytdik. Mana dislashishni ham ko'rdingiz. Zohidbek va Vohidbek dislashdi. Mana endi hozir Zohidbekning fikrini so'raymiz. U yutdimi, yutkazdimi? Marhamat Zohidbek, qani gapiring. Qanday siz taassurot?
Men bularga tan berdim, to'g'risi. Bular yaxshi anaqa yutib qilar ekanlar. To'g'risi men bilmadim bunchalik bo'lishini. Voqea sizga omad, ishlaringizga hammasi yaxshi bo'lsin. Xudo xolisi keling birga yana balki keyingi yilmi yana bir dislashib qolarmiz. Ungacha men kuch to'plab turaman. Ashuronbek haqiqatdan meni qo'rqitdi deysiz. Gap yuzingizga zo'r. Mana deb.
Rahmat Zohidbek. Mana shu Mashal radiosi bilan qoling. Mana bugun dislashuvda Zohidbek mag'lubiyatini tan oldi. Biz bilan qoling. Keyingi radiolarda ko'rishguncha xayr. Biz bilan qoling. Mash'al radiosi.
uchida bo'yo.bekorchi.uz